Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ մարտի 21-ն է, երեք տեղի ունեցել իշխող կուսակցության ՀԿ-ի խորհրդի նիստը, որից հետո հանրապետականների խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը խոսել է և Բարգավաճ Հայաստանին, և սահմանների վիճակին, և հրատապալ խնդիրներին առնչվող թեմաների մասին, ապա կտեղափոխվենք մեր ստուդիա Ազատության։ Հյուրը հանրապետական քաղաքական գործիչ ՀԿ փոխնախագահ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն է, մեկնաբանություններ արտաքին և ներքին քաղաքական կարևոր հարցերի շուրջ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին և իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Սայեդ Ալի Խամենեին Նովրուզի իրանական ԱՄՆ-ի առիթով, մաղթելով նրանց և Իրանի ժողովրդին բարօրություն, հաջողություններ և խաղաղություն։ Նախագահի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ իր ուղերձում Սերժ Սարգսյանը վստահություն է հայտնել, որ գարնանային նոր զարթոնքը Իրանի իսլամական հանրապետության համար կնշանավորի նորանոր ձեռքբերումներով, իսկ հայ-իրանական ավանդական բարեկամական ջերմ հարաբերությունները ու միջպետական ամուր կապերը հետագայում ևս կընդլայնվեն հանուն երկու ժողովրդների խաղաղ և բարեկեցիկ ապագայի։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Նովրուզի առիթով նաև շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի քրդական համայնքին։ Նախագահի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանը քրդական համայնքի ներկայացուցիչներին մաղթել է ընտանեկան երջանկություն և ամենայն բարիք, ցանկանալով, որ Նավրուզը գարնանային վերազարթոնքը Հայաստանի քրդերի համար լինի ուրախության և ձեռքբերումների տարվա խորհրդանիշ, բոլոր մեծ ու փոքր փորձությունները մնան անցյալում և բոլոր բարի ձեռքբերումներում քրդական համայնքին ուղեկցեն հաջողություններ։ Իրնա լրատվական գործակալության այսօրվա հաղորդագրության համաձայն Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, որ միջուկային հարցով բանակցությունները կարող են հաջողությամբ ավարտվել։ Չկա որևէ հարց, որը հնարավոր չէ լուծել, ասել է Ռոհանին։ Իրանի բանագնացների թիմը Լոզանում միջուկային հարցը քննարկում է 6 տերությունների՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի և Գերմանիայի ներկայացուցիչների հետ։ Իրանը պնդում է, որ իր միջուկային ծրագիրը սոսկ խաղաղ նպատակ է հետապնդում, մինչդեռ արևմտյան երկրները չեն բացառում, որ Իրանը փորձում է միջուկային ռումբ ստեղծել։ Քիչ առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ասել է, որ բանակցությունների ընթացքում էական առաջխաղացում է գրանցվել, սակայն դեռ կան լուրջ տարաձայնություններ։ Եմենում երեք տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունների հետևանքով սպանվել է առնվազն 137 մարդ, հաղորդվում է, որ ավելի քան 345 մարդ վիրավորվել է։ Մահապարտ ահաբեկիչները երեք Եմենի մայրաքաղաքում Սանայում ռումբեր են պայթեցրել Շիա մահմեդականների երկու մզկիթներում։ Ենթադրվում է, որ պայթյունները կազմակերպել են իսլամական պետություն զինված շարժման հետ կապ ունեցող խմբավորումները։ Այսքան նորվա լրահոսից մեր ծրագիրը շարունակում է Աննա Իսրայելյանը, կլոր սեղան տեսակետների խաչմերուկ, հայաստանյան առավել կարևոր խնդիրները քննարկում է մեր հյուրը Արմեն Աշոտյանը։
Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության հյուրն այսօր Հայաստանի հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն է։ Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Աշոտյան, շատ բուրը շաբաթ էր այս եվրոպական անունը ստացած շաբաթը, բայց սկսենք նախ այդ շաբաթվա ընթացքում մի հայտարարության, որ ճիշտ է, Հայաստանի նախագահ ավելի վաղել էր արել արգենտինական թերթին տված հարցազրույցում, բայց այս անգամ հարցադրումները ավելի կոշտ էին, խոսքը վերաբերվում է Ռուսաստանի կողմի Իրանից Ադրբեջանին զենք վաճառելու վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի առած հայտարարությանը շատերը կապ են տեսնում նրա մեջ, որ այդ հայտարարությունից անմիջապես հենց հետո ադրբեջանական կողմի դիվերսիայի հետևանքով հայկական կողմը ունեցավ զոհեր և տեսակետներ են հնչում, որ դա պատասխան էր Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը։ Դուք իրականությանը մոտ համարում եք այս զուգադրումները, թե ոչ?
Նախ ուզում եմ ասել, որ հայ-ռուսական հարաբերությունների ողջ պատմությունը, ցավալը, ժառանգությունը թույլ է տալիս մեզ ցանկացած մակարդակում, այդ թվում գերագույն մակարդակում լինել մաքսիմալ բաց, անկեղծ և շիտակներ տեսակետների մեջ։ Այն ինչ որ բանաձևվեց երկրի նախագահի կողմից ֆորումի ընթացքում, իրականում արդեն հնչած գնահատականի առավել արդիական ժամանակահատվածում կրկնությունն էր, և ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ սա ոչ թե Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հնարավոր վատթարացման մասին է վկայում, այլ ճիշտ հակառակը, սա վկայում է նրա մասին, որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր հարաբերությունները բացարձակ ազնիվ են և շիտակ, և թույլ են տալիս խոսել անգամ ցավոտ կետերի մասին, անգամ հրապարակավ և անգամ գերագույն մակարդակով։ Ես որևէ կապ չեմ տեսնում այդ հայտարարության և նույն գիշերնույն հաջորդ օրը և առավոտյան տեղի ունեցած դեպքերի հետ կապված։ Ցավոք, ադրբեջանական կողմը դիմում է ռազմական սադրանքներին պարբերաբար, և եթե մենք փորձենք հասկանալ ժամանակացույցը, ապա կտեսնենք, որ իրենց այդ ակտիվությունը ագրեսիան կապ չունի այս կամ այն հայտարարության հետ։ Իրականության մեջ մենք երբեմն գերագնահատում ենք նաև ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկայիս վիճակը, մտածելով, որ եթե քաղաքագիտական վերլուծություն ենք անում, որ Ռուսաստանը ամբողջությամբ վերահսկում է Ադրբեջանին, որպեսզի Ադրբեջանն իր հերթին զսպի Հայաստանին, որոշակի աշխարհ քաղաքական փոխկապակցվածություններ այնուհանդերձ մեր ռեգիոնում արկային, և դա դժվար է ժխտել, բայց այդ փոխկապակցվածությունները չունեն այն ուժգնությունը և արտահայտման նման կտրուկ աստիճանը, ինչպես որ մենք պատկերացնում ենք։ Ես կարծում եմ, որ մտահոգվել ռուս-հայկական հարաբերությունների զարգացման հետ կապված բացարձակ տեղին չէ, և հատկապես հաշվի առնելով, որ դրանից օրեր առաջ տեղի ունեցել նախագաների հայտնի հեռախոսազրույցը, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարը հաստատել է իր ցանկությունը ապրիլի 24-ին լինելու մեզ հետ և կիսելու մեր ցավն ու վիշտը։
Երևանում էլի հնչած մի հայտարարություններ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի ղեկավար կոմիտեի համանախագահ Քրիշտոֆ Բոբինսկին հայտարարեց, որ Հայաստանը անդամակցեց ԵՏՄ-ին գլխավորապես հենց Ռուսաստանի տված անվտանգության երաշխիքների պատճառով, բայց հիմա ակնհայտ է, որ դրանք չեն գործում, ուշադրություն դարձնելով հենց Ադրբեջանի սահմանին, ակնհայտ է, որ վիճակը վատթարանում է։
Ես քիչ ավելի խորը կենթադրեի այն գործընթացների ուսումնասիրությունը, եթե դուք ցանոթանաք ԵՄ-ի քաղաքականության, ապա երկու կարևոր նոր դրույթ կա այնտեղ, կամ զարգացող դրույթ կա։ Առաջինը, ԵՄ-ն հիմա նոր եվրոպական հանձնաժողովը արագացված տեմպերով քննարկում է էներգետիկ անվտանգության նոր պակտը, որտեղ Ադրբեջանին այնուհանդերձ եվրոպական իշխանությունները վերագրում են հանգուցային դերակատարություններից մեկը։ Խոսել նրա մասին, որ Ադրբեջանը կախված է Ռուսաստանից ավելի շատ, քան եվրոպական, Ռուսաստանին է ավելի շատ պետք, քան Եվրամիությանը, սխալ է, որովհետև այլ ընտրանքային էներգետիկ նախագծերի մեջ առանց Ադրբեջանի չի կարող լինել եվրոպական էներգետիկ նոր հայեցակարգի իրականացումը։ Այսինքն կապել, որ Ռուսաստան-Ադրբեջան կապը այնքան հզոր է, որ կարող է ապագայում և ներկայում խոչընդոտել Հայաստանի արտաքին քաղաքական մանյուվրերը, կարծում եմ կտրականապես պետք է ժխտել այս իրողությունը։ Երկրորդ նոր քաղաքականությունը, Եվրամիությունը վերանայում է արևելյան գործընկերության ձևաչափը, բովանդակությունը և մոտեցումները։
Այնուամենայնիվ այն երկրների հետ, ովքեր ընտրել են հստակ ԵՏՄ-ի բան, այնուամենայնիվ ձևաչափը փոքրինչ տարբեր է լինելու։
Ձևաչափը պետք է լինի տարբեր, բնականաբար, որովհետև իրավական բազան տարբեր է լինելու։ Հայաստանը չի ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիր, սակայն Հայաստանը վերսկսել է ինտենսիվ բանակցությունները նոր իրավական ձևաչափի վերաբերյալ։ Կարծում եմ, որ այս հարցը վաղուց իր պատասխանը ստացել է։ Հայաստանը ունիկալ երկիր է, այն առումով, որ հանդիսանալով ԵՏՄ անդամ, այնուհանդերձ ոչ միայն չի կորցրել, այլ շարունակում է իր եվրոպական օրակարգը։
Եվրոպական մեկնաբանությունները, որ այս եվրոպական շաբաթին մասնավորապես նախագահի ինտենսիվ մասնակցությունը, այցելությունը Բրյուսելի, չի նշանակում, որ Հայաստանը բավարարված չէ այն աջակցությամբ, որ ստանում է ԵՏՄ-ից, կան այդպիսի
մեկնաբանություններ։ Մենք սկզբանե հայտարարել ենք մեր արտաքին քաղաքականության խարսված լինելու հանգամանքը շահերի համադրման վրա, և ոչ թե հակադրության վրա։ Ռուսաստանի հետ մեր ռազմավարական խորացող հարաբերությունները չեն ժխտում և չեն բացառում մեր աշխատանքները և մեր մեր փոխգործակցությունը Եվրամիության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, ինչու՞ չէ նաեւ Չինաստանի հետ։ Իդեպ, եթե տեսնենք ԵՏՄ անդամ մյուս երկրների շփման ինտենսիվությունը Եվրամիության հետ, ապա կտեսնենք, որ եւ նույն Ղազախստանը եւ նույն Բելարուսը ունեն շատ ինտենսիվ օրակարգ ԵՄ-ի հետ։ Անդրադառնալով հասարակական հատվածից հնչած կարծիքին, վերջնացնեմ տեսակետս հետեւյալ բանաձևումով, որ Եվրամիությունը նոր քաղաքականություն է, նոր բովանդակություն է տալու արևելյան գործընկերությանը։ Իհարկե կլինեն գործիչներ, որոնք կշարունակեն Եվրոպայում դիտարկել Եվրամիության այս ծրագիրը որպես հակառուսական ծրագիր։ Ակնհայտ է, որ այդ մտադրությունները ամբողջությամբ տապալվել են, եւ դա իրենք են խոստովանում, որովհետեւ հակադրվելով Ռուսաստանին արևելյան գործընկերության շրջանակներում, Եվրամիությունը տեսավ, որ ունի ընդամենը նոր կոնֆլիկտ Ուկրաինայում, ունի չլուծված կոնֆլիկտներ Մոլդովայում եւ Վրաստանում, ունի այնուհանդերձ մեկուսացած Ադրբեջան, որ իր ֆինանսական ռեսուրսների հաշվին կարողանում է անտեսել մարդու իրավունքների, հնարար ազատությունների խնդիրը եւ շարունակում է սահմանափակել իր երկրում քաղաքացիների իրավունքները չպատժվելով դրա համար։ Պատիժները, այսպես կոչված, որոնք հնչում են, բացառապես հասարակական հատվածից են։ Ես իմ եվրոպացի գործընկերներին, որոնց էլ շփումս բավականին հաճախ է, շատ ազնիվ ասում եմ. Ցույց տվեք ինձ մի երկիր արևելյան գործընկերությունից, որ ստորագրել է ասոցիացիան պայմանագիրը եւ լուծել է իր արչեվ կանգնած գետ մեկ խնդիր։ Չկա այդպիսի երկիր, ոչ Վրաստանը, ոչ Մոլդովան, ոչ Ուկրաինան, այս ահիդերությամբ արդեն անցել են գրեթե 1 տարի լրանում։ Չեն լուծել ասոցիացիան շնորհիվ ոչ սոցիալական խնդիրները, ոչ տնտեսական խնդիրները, ոչ քաղաքական խնդիրները, ոչ էլ ներեցեք տարածքային խնդիրները։ Այսինքն Եվրոմիության այդ ասոցիացիան համաձայնագիրը դեռ իր պատողներ այդ երկրների համար չի տվել։
Ինչպես նաև ԵՏՄ-ի ներանթամակցությունը, բայց հաշվի առնելով հենց այն, ինչ որ
վկայում է ԵՏՄ-ի ձևաչափը, մենք գնահատում ենք այն դարձնելով մտածելով, որ այն նաև քաղաքական
է։ Տնտեսական ոչ անվտանգության իմաստով,
բայց այն ԵՏՄ-ն չունի անվտանգության բաղադրիչ, եկեք սա հստակ տարանջատենք։
Եվ հենց այն իմաստով, ինչ որ դուք նշեցիք, որ ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրածները չեն լուծում այդ խնդիրները, որքանով է այնուամենայնիվ հավանական, որ Ռիգայում կայանալիք համաժողովի ժամանակ Հայաստանը կստորագրի ինչ որ վաղուց պատրաստակամությունը հայտնել էր պայմանական անունով, ասենք, ասոցիացիան համաձայնագրի յուրօրինակ քաղաքական մասը։
Ես կարծում եմ, որ իրատեսական է Եվրոմիության հետ մեր զարգացող հարաբերությունների ընթացքում ակնկալել նաև իրավական փաստաթղթեր։ Այդ փաստաթղթերը կլինեն Ռիգայի գաղթաժողովին ոլորտային, թե կհաջողվի միանգամից հասցնել պատրաստել շրջանակային համաձայնագիրը, կարծում եմ, նաև տեխնիկական հարց է։ Հաշվի առեք, որ Եվրոմիության պարագայում իրենց բյուրոկրատական մեխանիզմը այնպիսին է, որ նման արտաքին քաղաքական մանդատ ստանալու համար պետք է անցնել 28 ազգային խորհրդարանների միջով, եւ սա իհարկե սարսափելի ժամանակատար process է, եւ ակնհայտ է, որ գուցե հենց ազգային խորհրդարանների փուլում չհասցնենք մենք ունենալ փաստաթղթի ստորագրման ենթակա ձևը, բայց սեկտորալ համաձայնագրեր մենք ակնկալում ենք։ Մեկը, օրինակ, կարող եմ ոլորտային ասել, դա գիտության բնագավառում հորիզոն 2020 սեկտորալ համաձայնագրի նախապատրաստական աշխատանքներն են, որը թույլ է տալու հայ գիտնականներին եւ դասախոսներին միանալ Եվրոմիության այն ֆոնդերին եւ օգտվել այդ ֆոնդերից գիտական նախագծերի շրջանակներում։
Եվրոպական մի շարք կառույցներ, կազմակերպություններ վերջին շրջանում ընդունեցին հայտարարություններ, որոնք վերաբերում են ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին, մարտի 3-ին դա ԵԺԿ քաղաքական համաժողովներ, վերջինը ասեմ, Եվրանեստի խորհրդանական ՊՀ ժողովի լիագումար նիստում նաեւ ընդունված հայտարարություն։ Այս հրավերները, որ հղում են այդ կառույցները Թուրքիային առերեսվել իր անցյալի հետ, արդյոք դուք համարում եք բավարար, օրինակ հենց Եվրանեստի հայտարարության մեջ առաջարկում են կիրառել իրենց հաշտեցման հաջողված օրինակները Եվրոպայի պետությունների մեջ եւ կենտրոնանալ ժողովուրդների միջև համագործակցության առաջնայինության վրա։
Այդ եվրոպական փաստաթղթերի շարքին ես կդասեի նաեւ մարդու իրավունքների 2013 թվականի զեկույցը,
այո,
Եվրոխորհրդանի կողմից, որը որ վերջերս էլի ընդունվել։ Գիտեք, այդ շարքում աննախադեպ է ԵԺԿ բանաձևը, աննախադեպ է, որ իր բովանդակությամբ, որովհետեւ գրեթե ամբողջությամբ պարփակել է իր մեջ համահայկական հռչակագրի դրույթները։ Մյուս կողմից նա աննախադեպ է, որովհետեւ ԵԺԿ-ն, լինելով առաջատար քաղաքական ուժ Եվրոպայում, հաստատի իր դիրքորոշումը հայտնելով, աջակցում է մնացած խորհրդանական ձևաչափերում նմանատիպ բանաձևերի անցկացմանը, որովհետեւ ԵԺԿ-ը խմբակցություններ կան եւ եվրոպական խորհրդարանում, եւ Եվրոնեստում, եւ ԵԱՀԿ-ում, եւ ՆԱՏՕ-ում խորհրդանական վերաժողովների մակարդակով։ Այսինքն ԵԺԿ-ի տված օգուտը շատ մեծ կարող է լինել նաեւ ապագայում օգտագործել այդ բանաձևը համոզելու համար ԵԺԿ-ի պատգամավորներին այս կամ այն ձևաչափում քվեարկել ցեղասպանության դատապարտման օգտին դա դատապարտման օգտին։ Իհարկե, Արգելյանա, չլինենք շատ ռոմանտիկ եւ զգացմունքային եւ հասկանանք, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու դատապարտման խնդիրը միջազգային քաղաքականության մի մասնիկ է։ Տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ այն օգտագործվում է, օգտագործվել է եւ կարող է նաեւ ապագայում օգտագործվել որպես Թուրքիայի հետ քաղաքական հարաբերությունների շտկման կամ սանձելու կամ հակառակը խրախուսելու գործիք։ Եվ պետք է մեր դիվանագիտական ջանքերը շարունակել այն ուղղությամբ, որ պարփակել մեր ազգային շահը միջազգային տենդենսների մեջ։ Իհարկե, ես չեմ ուզում ասել, որ բոլոր եվրոպացի մեր գործընկերները հիմնված են բացառապես քաղաքական շահի վրա։ Այստեղ իհարկե կա արժեհամակարգային խնդիր, կա արժեհամակարգային խնդիրը, կա արժեքների խնդիրը։ Ես ցեղասպանության դատապարտման բանաձևերի մեջ տեսնում եմ եւ արժեհամակարգային արտահայտումներ, եւ քաղաքական ընթացիկ իրավիճակի դրոշմա, եւ իհարկե տեսնում եմ նաեւ մեր հաջող դիվանագիտական ջանքերի հետևանքները։
Համահայկական հռչակագիրը հիշատակեցիք, Հայաստանի առաջին նախագահ, Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը արդեն երրորդ հոդվածն է հրապարակել, երրորդ այս շաբաթ եղավ, որով քննադատում է այդ հռչակագիրը, մասնավորապես այս վերջինից է մեջբերեմ, որ նշում է, որ ոչ միայն այդ փաստաթուղթը ուղղված չէ գերկենսական խնդիրների լուծմանը, այլ անխուսափելիորեն նորանոր խոչընդոտներ է հարուցելու դրանց հաղթահարման ճանապարհին։ Արճակատման ոգով գրված այդ փաստաթուղթը Թուրքիային ստիպելու է ավելի կոշտ դիրք գրավել Հայաստանի նկատմամբ, ինչպես հայ-թուրքական հարաբերությունների, այնպես էլ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Այս հորետեսական կանխատեսումները,
ես ցավում եմ, որ առաջին նախագահի տեսակետները այս 20 տարիների մեջ չեն փոխվել Թուրքիայի եւ Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված մեր հարաբերությունների եւ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին։ Կարծում եմ, որ կարելի է տեսնել եւ համակերպել այն մտքի հետ, որ 90-ականների սկզբին իր որդեգրած քաղաքականությունը ընթացիկ պատմությամբ ապացուցվում է, որ իրոք սխալ էր եւ շատ տեղին էր իր հրաժարական այն ժամանակ, որտեղի ունեցավ հենց Ղարաբաղյան հակամարտության, Ղարաբաղյան խնդրի հողի վրա։ Կարծում եմ, կարելի է գտնել խիզախություն եւ քաղաքական կարիերայի մայրամուտին խոստովանել, որ փոխելով տեսակետը, որ այս 20 տարիները ապացուցում են, որ իրականում համագործակցային ձևաչափը, այսպես կոչեն, կոլաբորացիոնիստական ձևաչափը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ չէր կարող կենսունակ լինել։ Ես ինչ այլ բանի վրա եմ նաեւ զարմանում, պարոն Տեր-Պետրոսյանը հրապարակավ իր առաջին նամակով դիմել էր երկրի նախագահին, հանդիպելու պատրաստակամությամբ, բայց այդ հանդիպման բանաձևումը շատ հստակ չէր իր ցանկությունը։ Եղավ երկրի ղեկավարի պատասխանը, որ համապատասխան հայտի է, ցանկության դեպքում այդ հանդիպումը կարող է քննարկվել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը արձագանքեց, որ այլևս կարիք չի տեսնում։ Եթե կարիք չի տեսնում, ինչու են դրան հաջորդում շարքերը նորից, հա։ Այսինքն կարծում եմ, որ հատկապես եթե դու կարծում ես, որ վտանգը մեծ է համարում, կարող է բարձրաձայնել, բյուրեղացնել իր ցանկությունը հանդիպելու ղեկավարի հետ երկրի եւ քննարկելու իր մտահոգությունները։ Այսինքն, հրաժարվելով հնարավոր հանդիպման ձևաչափից, որ ինքն իսկ նախաձեռնել է շարունակել մտահոգ լինելով արտահայտել հանրային կարծիքը, երկրի ոչ ոք չի կարող խոչընդոտել, բայց քաղաքական տեսակետից այն տրամաբանական չէ եւ հետեւողականության դրսեւորում չէ իրականում։
Տեր-Պետրոսյանը հայոց պետականության հիմքերը խարխլելուն միտված նույնպիսի ավանտյուրա իր ձևարկելուն է օգտագործում, համարել էր նաեւ սահմանադրական փոփոխությունները, ահա Հայազգային կոնգրեսն էլի հերթական հայտարարություն արած այս շաբաթ այդ կապակցությամբ, նշելով, որ այդ գործող սահմանադրությունից հրաժարվելու այդ փոփոխությունները Սերժ Սարգսյանի այս նախաձեռնություն, ինչպես իրենք էին նշել, հետապնդում են մեկ նպատակ՝ վերացնել անձնական փաստական իշխանության երկարաձգման սահմանադրական արգելքը, եւ իրենց ձևակերպում այդ նպատակին հասնելու համար էր, որ Սերժ Սարգսյանը փետրվարի 12-ից սկսած պետական ահաբեկչական գործողություններ ծավալեց ընդդիմության նկատմամբ։
Իրականում տարանջատ ենք ձեր հարցադրումը երկու ենթահարցերի։ Սահմանադրական բարեփոխումների հետ կապված խնդիրը հակի տեսակետը մեզ հայտնի էր։ Ակնհայտ է նաեւ, որ նախագահի կողմից հարուցված գործընթացը քաղաքական կոնսուլտացիաների, այն գործընթացը, որ քաղաքական նոր մշակույթ իրականում ձևավորեց Հայաստանում, առանձին հանդիպումներ առաջատար խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ ցույց տվեցին, որ այնուհանդերձ քաղաքական քննարկումների հարթության մեջ պետք է դիտարկել ցանրական բարեփոխումների բովանդակությունը։ Եթե ցանոթ եք ցանրական բարեփոխումների հայեցակարգին, ապա կտեսնեք, որ այնտեղ աշխատելու, բանակցելու եւ ձևաչափը գտնելու տարբերակ կա։ Ինչ վերաբերում է
քան չէ, քո Սերգեյ Սարգսյանը շարունակում է խոսել այն մասին, որ դեռ իր վերջնական համոզվածություն չկա։
Այո, մենք
շատ քինկայունության անվտանգության
մասին։ Արգելյան, մենք շատ ազնիվ ենք, եթե ասում ենք եկեք աշխատենք միասին ցանրադրության տեքստի վրա, այն հայեցակարգի վրա, որը պետք է դառնա հիմք, դա նշանակում է, որ տեղ կա աշխատելու իրականում, կա բանակցելու, կա կարծիքներ փոխանակելու տեղ։ Մենք չենք ասում, մենք որոշել ենք սա, եկեք մեզ միացեք ու տանենք առաջ։ Մենք ասում ենք, եկեք միասին որոշենք, որն է ճիշտը։ Անդրադառնալով Տեր Պետրոսյանին եւ Հակին, եթե մնար իրենց, իհարկե մեզ մոտ կգործեր 95 թվականի սահմանադրությունը, որը որպես երևույթ շատ դրական է, որովհետեւ անկախ պետականությունը նորաստեղծ անկախ պետականությունը իր անկախության ատրիբուտներից մեկը պետք է ունենար, սահմանադրությունը նաեւ ատրիբուտներից մեկն է անկախության։ Այս որոշակի երկրների բացառություններ չբերեք, այնտեղ ուրիշ նախապատմություններ կան։ Այսինքն, եթե մենք առաջնորդվենք Տեր Պետրոսյանի տրամաբանությամբ, ապա 95 թվականի սահմանադրությունը ամենալավն էր։ Սահմանադրությունը 95 թվականին, դուք շատ լավ գիտեք, որ քանիցս քննադատվել է Եվրոպայի խորհրդի կողմից, եւ 2005 թվականի սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթը մեծապես մշակվել է եվրոպական հորդորների աջակցության, չասեմ ճնշումների, բայց այնուհանդերձ ազդեցության ներքո։ Քննակնհայտ էր, որ այն նախագահ կենտրոն մոդելը, որ 95-ին ստեղծվել էր, պետք էր բարեփոխել եւ տանել ավելի բազմակենտրոնային իշխանությունների, իշխանությունների տարանջատման եւ ակակշռման մեխանիզմներ։
Որ համարում եք, որ այնուամենայնիվ Սերգեյ Սարգսյանը չկատարի ավելի վաղ հրապարակով հնչեցրած իր խոստումը, որ խորհրդանական համակարգին անցնելու դեպքում ինքը չի ցանկանա դառնա վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահի այշափայտ արած մի հայտարարությունը, նաեւ ազատության հետ զրույցում տեղիք է տալիս նման մտավախությունների ամրապնդման համար, որ նա նշել էր, որ սահմանադրական փոփոխությունները չեն խոչընդոտի Սերգեյ Սարգսյանին վարչապետ կամ նախագահ առաջադրվել։
Ոչ միայն ինձ, այլ նաեւ ինձանից ավելի շատ փորձառու Հայաստանի քաղաքական կյանքում առաջին իսկ օրերից ներգրաված մարդկանց, Հակից կամ որևէ այլտեղից, հայտնի չէ գետ մեկ դեպք, եւ որ Սերգեյ Սարգսյանը չի պահել իր խոստումը, լինի այդ խոստումը հրապարակային թե կամերային ֆորմատում արված։
Եվ մեր զրույցի վերջին մահատվածում, ուրեմն դա մեր ավելի վաղ տրված հարցի երկրորդ մասն էր, հա, անդիմության դեմ հալածանքները, այս համատեքստում էր տեղավորվել Գագիկ Ծառուկյանին քաղաքականությունից հեռացնելու փաստը, քանի որ Ծառուկյանը հայտարարել էր այդ բարեփոխումները խափանելու եւ ինչպես ինքն է նշում, ով էր արտադրության օպերացիան կանխելու մասին։ Հիմա տեսեք, փետրվարի 12-ին ՀՀԿ խորհրդի նիստից տեղի ժամանակ հայտարարվեց, որ պարտավոր ենք քաղաքական դաշտը կրկին դարձնել զուտ քաղաքական գործիչների հարթակ, քաղաքականություն մաքրել տգիտությունից եւ գործընթացները վերադարձնել մտավոր դաշտ։ Մի գործի մասով դա ձեզ հաջողվեց, հա, ձեր մրցակից։ Հիմա ժամանակը չի, որ հանրապետականը հայացքը ուղի դեպի իր իսկ շարքերը։
Ահա, ուզում եմ անդրադառնալ այն հատպատմական, այն նորագույն հատվածին, որը դուք մեջ բերեցիք։ Իրականում զարմանալի է, որ դրանից հետո հնչած հրապարակային ելույթների պարագայում եւ Գագիկ Ծառուկյանի եւ Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության այլ ներկայացուցիչների նման տեսակի գնահատականներ, ինչպիսին որ հնչել են Հակի կողմից, չեն տրվել։ Առաջին հայացքից տարօրինակ է թվում, որ Հակը ավելի բարգավաճ է, քան բարգավաճի ինքը։ Եվ այստեղ ակնհայտ է, որ գուցե շատ ու շատ քաղաքական շրջանակների պլաններ ու նախագծեր են խառնվել իրար, հատկապես այն քաղաքական շրջանակների, որոնք քաղաքական բառը կոպիտ կանչի, բայց մի քիչ տեղին է մակաբուծության, հա, տարեր էին դրսևորում արդեն, կպնելով իրենցից ավելի ուժեղ եւ մեծ քաղաքական միավորների եւ դրա հաշվին գոյատևելով։ Իրովհետեւ դա սիմբիոզ չէր իրականում, դա իրականում հենց այն երևույթն է, ինչ որ ես ասացի։ Ինչ վերաբերում է մեր կուսակցության տրանսֆորմացիաներին, ապա կարծում եմ անգամ անզեն աչքով է տեսանելի, թե ինչ հսկայական ճանապարհ է անցել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը ներկուսակցական բարեփոխումների ժողովրդավարության ներկուսակցական որոշումների կայացման գործընթացների բարելավման շարքերի հետ աշխատանքի եւ այլն։ Այստեղ իհարկե մեզ մեծապես օգնել է մեր անդամությունը Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությանը եւ այդ գործընթացը շարունակվելու է։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը ինքն է նախ եւ առաջ ագրգիռ, որպեսզի իր զարգացումների մեջ համապատասխանի մի կողմից քաղաքական համակարգի պահանջներին, մյուս կողմից չկորցնի կապ այն մարդկանց հետ, ում համար նա աշխատում է, իր քաղաքացիների հետ։
Շարունակության նկատիրալայի հայտարարվեց այդ ամսի 12-ին իստում, որ տարիների վեր շարունակում են օդում կախված մնալ չստուգված լուրերը, չմուծված միլիարդավոր դրամ հարկերի, տարեցների կենսաթոշակների, երիտասարդների կրթվելու իրավունքից գողացված միլիարդները չնչին այսպես կոչված բարեգործության անվան տակ քողարկելու մասին, եւ Սերսարքսյանը հորդորեց վարչապետին մինչեւ վերջ ու մանրամասն ստուգել այս լուրերի իսկությունը եւ բաց ներկայացնել բոլորին։ Ծառուկյանի քաղաքականությունից է ակտիվ քաղաքականության հեռանալու վերաբերյալ հայտարարությունից այս ամենը արդեն մնում է յետևում, օրինակ հետաքրքիր է, քանի որ դուք ինքներդ շատ ուղղակի մասնակցություն ունեցաք այդ բան։ Դուք շարունակում եք պնդել այն, ինչ որ ասել եք, օրինակ օլիգարխը, երբ որ միաժամանակ օլիգոֆրենը դադարում է լուրջ սպառնալիք, օրինակ շարունակելու եք Ծառուկյանին դիմել մականունով։
Գիտեք, այդ ամբողջ ժամանակահատվածը պետք է դիտարկել բացառապես քաղաքական ենթատեքստում։ Չեմ կարող ասել քաղաքական բանավեճ, որովհետև որոշակի էմոցիաներ նաև տեղի տվեցին, բայց այնուհանդերձ դա ամբողջությամբ քաղաքական գնահատականների համատեքստ պետք է դիտարկել։ Հետևաբար, երբ որ ավարտվել է այդ փուլը, փորձել հիշել, թե հակամարտության ժամանակ ով ու ինչ եւ ինչպես է ասել, սխալ է։ Հետևաբար, մի մասը այն հնչած գնահատականներն էլ այդ ժամանակահատվածում, որոնց մի մասը կեղծանուններով էր, մի մասը հենց ուղիղ, ես համարում եմ, որ այդ փուլը այդ էջը մենք այլևս շրջել ենք, եւ հատկապես պետք է շեշտել, որ այդ գործընթացի արդյունքում մենք ունեցանք քաղաքական նոր շունչ քաղաքական համակարգում։ Գագիկ Ծառուկյանը հեռացավ քաղաքականությունից եւ ակնհայտ է, որ դա բացեց քաղաքական անդիմադիր հատվածի շունչը։ Լսեք, Նիկոլ Փաշինյանը նախաձեռնում է, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ ով է այդ փոշին, որ փոշիացել, ինչի է վերածվել։ Նիկոլ Փաշինյանը ստեղծում է քաղաքական միավոր, որերս հայտարարեց, որինաց երկիր կուսակցությունը ակտիվ զբաղված է, իր երկրորդ շունչն է բացել եւ նորից զբաղված է ակտիվ հրապարակային քաղաքականությամբ, իր նախագծերը իմանալով։ Կարող եմ կռահել, որ դա ԲՀԿ-ի հնարավոր էլեկտորատի հատվածի վրա, էլեկտորալ հատվածի վրա աշխատանքի շնորհիվ է։ Ակնհայտ է, որ այս քաղաքական գործընթացները դրական են, անկախ նրանից մենք տեսում ենք այդ մարդկանց այդ քաղաքական ուժերի տեսակետները թե ոչ։ Այսինքն, Գագիկ Ծառուկյանը հեռանալով քաղաքականությունից դաշտ բացեց դասական քաղաքական ակտիվության համար։ Դասական քաղաքական ակտիվության պարագայում մենք կարող ենք համարել, որ խնդիրը լուծել ենք ոչ այնքան ՀՀԿ-ի համար, որքան ամբողջ քաղաքական վերնախավի համար, քաղաքականության մեջ եղած եւ քաղաքականության մեջ իրենց գործունեությունը պատկերացնող մարդկանց համար։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության հյուրն այսօր Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն էր։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մեր հաջորդ ծրագրում կլսենք նաև այլ կուսակցությունների տեսակետներ, իսկ հիմա էլի ՀՀԿ կարծիք խորհրդարանի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը անդրադառնում է սահմանային վերջին միջադեպերին, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի նախագահ Էդուարդ Շարմազանովը սահմանային վերջին միջադեպը չի կապում նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին դիտարկման հետ, թե ռուսական զենքի վաճառքն Ադրբեջանին կարող է բացասաբար ազդել հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։ Երեկ Շարմազանովը հանրապետականի գործադիր Մարմինի նիստից հետո հայտարարեց.
Ոչ, կապ չեմ տեսնում։ Կապ չեմ տեսնում, որովհետև նախ առաջին անգամ չէ, որ Ադրբեջանը նման լկտի գործողություններ է իրականացնում սահմանի երկայնքով։ Եթե հիշում եք, մեկ անգամ չէ, որ նաև մենք նշել ենք, որ մինչև ապրիլ 24 հավանականությունը մեծ է, որ ադրբեջանցիները շփման գծում կփորձեն լարվածություն պահել ամբողջ թե հանրության, թե միջազգային հանրության ուշադրությունը շեղել դեպի սահման։
Հանրապետականի խոսնակը նաև նկատեց, որ Սերժ Սարգսյանն առաջին անգամ չէ, որ անդրադառնում է այդ հարցին, հիշեցնելով արգենտինական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցը։ Շարմազանովին խնդրեցին կարձագանքել իշխանությունների հասցեին հնչողային քննադատությանը, թե Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանին զոհեր հնարավոր է չլինեին, եթե սահմանին կանգնած չլինեին անփորձ 18-ամյա երիտասարդներ։
Կա պաշտպանության նախարարություն, ազգային ժողով ունի պաշտպանության հանձնաժողով և կա ազգային անվտանգության խորհուրդ, որոնք շատ լուրջ քննարկում են բոլոր հարցերը։ Ես կարծում եմ, որ ձեր նշած հարցը այն հարցը չէ, որ ես հիմա պետք է տեսախցիկների շուրջ մենք մսենք եւ բարձրաձայն խոսենք։ Եվ բոլոր այդ մարդկանց խորհուրդ կտամ, դասախոսությամբ չզբաղվեն մամուլի էջերում, որովհետեւ իրենց ցանկացած կարծիք, իրենց ցանկացած գնահատական նույնիսկ վարկյանին հասու է լինում ադրբեջանցի մեր գործընկերներին։ Եթե բան ունեն ասելու, ես որպես ազգային ժողովի փոխնախագահ իրենց հրավիրում եմ, եթե ասելի կիրոք ունեն, քննարկումների ազգային ժողովում, թողա մեզ ասեն, թողա մեր ընդդիմադիր գործընկերներին ասեն, իրանք մեզ փոխանցեն։
Բարեկամներ, մի ծանոցում այսօր երեկոյան Ստանիսլավսկու թատրոնում պրեմիերա է հայ և թուրք երաժիշտների պարային խմբի բեմադրությունը, այն մենք հեռարձակելու ենք համացանցում azatutyun.am։ Իսկ այս հաղորդումը ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7:00-ին։